እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ19 ብ22 ብ25 ሜትር ባንድን ብናይል ሳትን ኩሉ ሻዕምሸት ካብ ሰኔ ክሳብ ዓርቢ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ እዚ ጀሚሩ። ከመይ ተምሲኡ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሎም ማዓንቲ ዓርቢ 26 ናሃሰ 2009 ዓ.ም ወይ ባሕቲ መስከረም 2017 እዩ። ኣመንቲ ምስልምና በዓል ዒድ ኣልኣድሓ የኽብሩ ዒሎም። ንኣመንቲ ምስልምና ዒድ ሙባረክ። ሎሚ ኣብ ኤርትራ ካብ ዒድ ኣልኣድሓ ብተወሳኺ መበል 56 ብረታዊ ቃልሲ ዝተጀመረሉ በዓል ተኸቢሩ ዒል ኣሎ። ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድህኔ። ድሕሪ ዜና ዑደትን መብርህን ኣብ መሓዳሪ USAID ዝምልከት ጸብጻብ ክነቕርበልኩም ኢና። ስሩዕ መደብ ቂሕፅርም እውን ተቐሪብሎ ንድምፃዊ ሰሎሞን ባይረ ጋሻ ገይራ ኣላ። ርእቶኹምን ሙዚቃን እውን ኣለና። ንኩሉ ምሳና ፅንሑ። ፈለማ ግን ዜና ሒዛ ዘላ ምኒ ኣፈወርቂ እያ።
ድሓን ድምፅኹም ዝርዝር ዜና እንሆም። ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ኬንያ ነቲ ናይ ዝሓለፈ ወርሒ ምርጫ ፕረዚደንት ሰሪዙ ካልእ ምርጫ ኣብ ውሽጢ 6 መዓልታት ክካየድ ኣዚዙ። እቲ ቤት ፍርዲ ብተወሳኺ ንዘይሕጋውን ዘይስዕዑን ኣካይዳት ምርጫ ኮሚሽን ኬንያ ተሓታቲ ገይርዎሎ ዝብል ብይን እውን ኣሕሊፍ ኣሎ። ነዚ ውሳነ ኬንያውያን ብሓጎስ ተቐቢሎም ኣለዉ።
And the applicable law rendering the declared results invalid, null, and void.
መራሒ ተቃውሞ ራይላ ኦዲንጋ እውን እቲ ቤት ፍርዲ ነቲ እሁሩ ኬንያታ ሲዒሮም ዝተባህለ ውፅኢት ናይቲ ዝሓለፈ ወርሒ ምስራዙውን ጥርዓን ኣቕሪቦም ነይሮም እዮም። እቲ ስነ ስርዓት እቲ ስርዓት ምርጫ ተሰሪቂዩ ክብሉ እውን ምስ መረረቶም ከም ዝፀንሑ ዝፍለጥ እዩ። ድሕሪ እቲ ብይን እቲ ቤት ፍርዲ እውን ከምዚ ኢሎም
It's a very historic day for the people of Kenya and by extension for the people of the continent of Africa.
ኣብ ታሪክ ዴሞክራሲ ኣፍሪካ ሓደ ቤት ፍርዲ ንዘይስሩዕ ኣካይዳ ፕሬዝደንታዊ ምርጫ ክስርዝ እዚ ፈላማ እዩ። እዚ ኣብነታዊ ብይን እዩ።
በቲ ውሳነ ዘይተሓጐሱ ፕረዚደንት ኦሁሩ ኬንያታ ግን ተመሳሳሊ ዛዕባ ሒዞም ናብ ህዝቢ ከም ዝምለሱን ንብይን እቲ ቤት ፍርዲ ግን ከም ዝቕበሉን ገሊፆም
ሚሊዮንስ ኦፍ ኬንያንስ ኪውድ ሜድ ዘር ቾይስ ኣንድ ሲክስ ፒፕል ሃቭ ዲሳይደድ ዛት ዘይ ዊል ጎ ኣጋንስት ዘ ዊል ኦፍ ዘ ፒፕል ዘ ኮርት ሃዝ ሜድ ኢትስ ዲሲዥን ዊ ሪስፔክት ኢት ዊ ዶንት ኣግሪ ዊዝ ኢት።
ከም ዝበልክዎ ሚልዮናት ኬንያውያን ምርጫኦም ገይሮም እዮም። 6 ሰባት ግን ኣንጻርቲ ድልየት ህዝቢ ወሲኖም ኣለዉ። እቲ ቤት ፍርዲ ወሲኑ ኣሎ። ዋላ እውን እንተዘይተሰማማዕ ኩሉ ነኽብሮ ኢና።
መራሒ ተቃውሞ ኦዲንጋ ኣብ ልዕሊ እቲ ዘሎ ኮሚሽን ምርጫ እምነት ከምዘይብሎም ገሊፆም ብሕገ ክሕተት ኣለዎም እውን ኢሎም። ኣቦ መንበርቲ ኮሚሽን ምርጫ እውን ነዚ ሓሳብ ኣይነፀግዎን። ዳይረክተር ህዝባዊ ዓቃቢ ሕጊ ተሃገር ወላ እውን ሰራሕተኛ ናይቲ ኮሚሽን ይኹን ንዝኾነ ሰብ ኣብዘይ ሕጋዊ ኣካይዳ ተኻፊሉ እዩ ዝተባሃለ ብህፁፅ ክምርመር ፀዊዖም ኣለዉ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኤርትራውያን ሎሚ መበል 56 ዓመት ምጅማር ብረታዊ ቃልሲ ንነፃነቶም ዝጀመሩላ ባሕቲ መስከረም ኣኽቢሮም ውዒሎም ኣለዉ። ባሕቲ መስከረም 1961 ዓመተ ምህረት እዩ ነይሩ ኤርትራውያን ንነፃነቶም ዕጥቃዊ ቃልሲ ዝጀመሩሉ። ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ኮንግረስ ን2018 ዓመተ ምህረት በጀት ከጽድቕ ከሎ ንሰብኣዊ ረድኤትን ውሕስነት ምግብን እኹል ገንዘብ ከም ዝምድብ በዓል ሙሉእ ተስፋ ኢሎም ኣመሓዳሪ USAID። ብፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ዝቐረበ ረቂቕ በጀት ንUSAID ዝለዓለ ምንካይ የርኢ። ፍሉይ ልኡኽ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ፣ ኣምባሳደር ብርሃነ ገብረ ክርስቶስ፣ ኣመሓዳሪ USAID ማርክ ግሪን ምስ መራሒ ኢትዮጵያ ኣብ ዝተረኽብሉ እዋን ሓገዝ ከም ዝቕፅል ኣረጋጊፆም እዮም ኢሎም ኣለዉ። ኣመሓዳሪ USAID ማርክ ግሪን ህዝቢ ኣሜሪካ ኩሉ ሻዕብ ጎኒ ሓገዝ ዘድልዮም ደው ከም ዝብል ርግፀኛ እየ። እዚ ኣብ ታሪክና ዘሎ እዩ። ድርቅን ህፁፅ ቅልውላውን ክጋጥም ከሎ ርሕሩሕ ዝኾነ ህዝቢ ኣሜሪካ ክሕግዝ ቅርብ እዩ። ስለዚ ካብቲ ብኮንግረስ ዝፀደቐ በጀት ስራሕትና ክቕፅል ዘኽእል ገንዘብ ክንረክብ ኢና፣ በዚ ርግፀኛ እየ ኢሎም ኣለዉ። ድሕሪ ዜና ተወሳኺ ክህልወና እዩ። ኣብ ፑንትላንድ ሎሚ ኣብ ዕለተ ዒድ ኣብ ቁሸት ኤፍሩር ኣብ ሓደ ዕዳጋ ክልተ ነተወቅቲ ድሕሪ ምንታጉ ሓሙሽተ ወታደራት ሓዊሱ ብውሕዱ 9 ሰባት ተቐቲሎም ካልኦት ልዕሊ 30 ከቑሲሎም ኣለዉ። ኣልሸባብ ሓላፍነት ወሲዱ ኣሎ። ኣብዝሓለፈ ሰነ እውን ኣልሸባብ ኣብ ኤፍሩር ንሓደ ወታደራዊ መደበር ኣጥቂዑ 3 ላዕለዎት መኮንናት ሓዊሱ 50 ወታደራት እቲ ከባቢ ከም ዝቐተለ ይዝከር። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ መንግስቲ ሶማሊ ዩናይትድ ስቴትስ ብህፁፅ ወታደራዊ ሓገዝ ክትህቦ ተማሕፂኑሎም። ምክንያቱ ኣልሸባብ ንኢራን ዩሬኒየም ዝተባሃለ ንጥረ ነገር ንምቕባል ውዲት ይፍሕስ ኣሎ ብምባል እዩ። ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ከተማ ፊላደልፊያ ዝነብሩ ማሕበረኮም ደቡብ ሱዳናውያን ኣብ ዝመፅእ ሰሙን ባንዴራ ሃገሮም ኣብ ህንፃ ባይቶታ ሃገር ንክስቀል ተታሒዙ ዝነበረ ስነ ስርዓት ብምክንያት ሓዘንቲ ኣብ ደቡብ ሱዳን ዝተቐትለ ኣሜሪካዊ ጋዜጠኛ ክርስቶፈር ኣለን ንካልእ ግዜ ክመሓላለፍ ገይሮም ኣለዉ። ኣብ ከባቢ ከተማ ፊላደልፊያ ዝዓበየ ጋዜጠኛ ኣለን ምስ ደባይ ተዋጋእቲ ደቡብ ሱዳን ከሎ እዩ ኣብ ጥቓ ዶብ ኡጋንዳ ኣብ ዝተካየደ ኩናት ብሓይልታት መንግስቲ ተወቂዑ ተቐቲሉ። መንግስቲ ደቡብ ሱዳን ምስቶም ደባይ ተዋጋእቲ ኮይኑ ክዋጋ የ ረኪበ እዮ ክብል ከሎ ውሃብ ቃልቶም ደባይ ተዋጋእቲ ግን እቲ ጋዜጠኛ ዝተዓጥቆ ነገር ኣይነበረን ካሜርኡ ጥራሕ እዩ ነይርዎ ኢሉ ኣሎም። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ደቡባዊ ምብራቅ ቴክሳስ ብሰንክቲ ነቲ ከባቢ ዘዕለቕለቐ ህቦብላ ሓዘል ብርቱዕ ዝናብ ሄሪኬን ሃርቪ ቁፅሪ ዝሞቱ ሰባት 39 በፂሑሎ ዝተመዛበሉ ከዓ 1,000,000 ካብኡ ንላዕሊ እውን ተባሂሉ ኣሎ። እቲ ውሕጅ ቁርብ እንተነከይ እኳ ፅርግያታትን ዓበይቲ መንገድታትን ግድባትን ማይ መዕቆሪታትን ገና ብማይ ተሸፊኖም ኣለዉ። ኣሽሓት ከዓ ገና መዕቆቢ ደሊለው ፃዕርታት ምድሓን ነብስን ሕውየትን እውን ይካየድ ኣሎ። ዋይት ሃውስ ከዓ ነዚ ዘድሊ ገንዘብ ክህሉ እዩ እናበለ መረጋገፂ ይህብ ኣሎ። ኣብ ዋይት ሃውስ ኣመኻሪ ሃገራዊ ድሕንነት ቶም በርሰት ነቲ ዝመፅእ ወርሒ እውን ክካየድ ዘኽእል ስርሒት ገንዘብ ኣለና ይብሉ።
If there are and there will be needs for additional funding in the future as those drawdown construction numbers become more clear on the recovery phase, we'll be able to look at them and ask for a third kind of bite at the apple on this. So that's where we stand, and I'm not worried at all that we don't have the money right now for the operations underway and the operations that we foresee in the next month.
እንተሃልዩሎ ክህልውን እዩ ንመጻኢ ተወሳኺ እንተድልዩውን ሎሚ ኮነ ንዝመፅእ ወርሒ ንሕውየትን ዳግመ ህንፀትን ገንዘብ ኣይክህልወናኒ ኢለ ኣይጠራጠርን ኣይሻቐልን እየውን እዮም ዝብሉ ዘለዉ። 1,000,000 ኣባይትን ብዙሕ ህዝባዊ ትሕተ ቅርፅን ከም ፅርግያታትን ድልድላትን ተሃሲሎ ክብሉ እውን ወሲኮም ገሊፆም። ሂውስተን ራብዒቲ ዓባይ ከተማ ዩናይትድ ስቴትስ እያ። ምስ ውሕጅ ብዝተተሓሓዘ ኣብ ደቡባዊ እስያ ዛግድ ልዕሊ 1,200 ሰባት ዝቐተለ ህወብላ ሓዘል ብርቱዕ ዝናብ ኣብ ውሽጢ ህንዲ ዘስዓበ ውሕጅ እውን ተወሰኽቲ ሰባት ከም ዝቐተለ ተገሊጹ። ትማሊ ኣብ ናይ ህንዲ ከተማ ሞምባይ 117 ዝዕድሚኡ ሓደ መንበሪ ህንፃ ፈሪሱ ብውሕዱ 32 ሰባት ሞይቶም ኣለዉ፣ 15 ከዓ ቆሲሎም ኣለዉ። ኣብ መወዳእታ ሎሚ ዒድ ኣልኣድሓ ወይ ከዓ ዒድ ዓረፋ ኣብ ዙርያ ዓለም ተኸቢሩ ውዒሉ ኣሎ። ኣብ መካ ስዑድ ዓረብ ዝካየድ ስነስርዓት ሕጃውን ምሳልያዊ ዝኾነ ኣእማን ናብ ዲያብሎስ ብምድር ባይ ክዛዘም እዩ። እዚ ናይ ሎሚ ስነ ስርዓት ሕጃ ሓደ ካብቲ ሓሙሽተ ዓንድታት እምነት እስልምና እዩ። ሓደ ሰዓብቲ እምነት ዓቕሚ እንተሃልይዎ እንተወሓደ ሓንሳብ ናብ መካ ብምኻድ ክሕጅጅ ትፅቢት ይግበር። ከፍቲ ኣባግዕን ኣጣልን ብምሕራድ ከዓ ነቲ ኣብርሃም ንወዱ ይስሓቅ ንኣምላኽ ንምስዋእ ዘርኣዮ ተኣዛዝነት ይዝክሩ። ዜና በዚ ተፈጺሙ።
ነመስግን ምንያ ንዜና ዝረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ናይ ልማዓን ፀብጻብ ክንሓልፍ
ኣብ ዜናና ከም ዝሰማዕኹምዎ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ኮንግረስ ን2018 ዓመተ ምህረት በጀት ከጽድቕ ከሎ ንሰብኣዊ ረድኤትን ውሕስነት ምግብን እኹል ገንዘብ ከም ዝምድብ በዓል ሙሉእ ተስፋየ ኢሎም ኣመሓዳሪ ዩኤስኤኣይዲ። ብፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ዝቐረበ ረቂቕ በጀት ንዩኤስኤኣይዲ ዝለዓለ ምንካይ የርኢ። ፍሉይ ልኡኽ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ፣ ኣምባሳደር ብርሃነ ገብረ ክርስቶስ፣ ኣመሓዳሪ ዩኤስኤኣይዲ ማርክ ግሪን ምስ መራሒ ኢትዮጵያ ኣብ ዝተራኸብሉ እዋን ሓገዝ ከም ዝቕፅል ኣረጋጊፆም እዮም ኢሎም ኣለዉ። እስክንድር ፍሬው ዝለኣኸ ፀብጸብ ኣሎ። ገብረ ገብረ መድህን ካቅርቦ እዩ።
ኣመሓዳሪ ዩኤስኤኣይዲ ማርክ ግሪን ብኮንግረስ ዝጸድቕ በጀት ንኢትዮጵያ ከም ዝኣመሰለ ሃገራት ዝወሃቡ ህፁፅ ረድኤትን ስራሕቲ ውሕስነት ምግብን እኹል ገንዘብ ከም ዝምድብ እርግፀኛ እየ ይብሉ። ንሶም ህዝቢ ኣሜሪካ ኩሉ ሻዕ ኣብ ጎኒ ሓገዝ ዘድልዮም ደው ከም ዝብል እርግፀኛ እየ። እዚ ኣብ ታሪክና ዘሎ እዩ። ድርቅን ህፁፅ ቅልውላውን ከጋጥም ከሎ ርህሩህ ዝኾነ ህዝቢ ኣሜሪካ ክሕግዝ ቅርብ እዩ። ስለዚ ካብቲ ብኮንግረስ ዝጸድቕ በጀት ስራሕትና ከቐጽል ዝኽእል ገንዘብ ክንረክብ ኢና፣ በዚ እርግፀኛ እየ እዮም ዝበሉ። ኣሜሪካ ንኢትዮጵያ ምሕጋዛ እትቕጽለሉ ምኽንያት ዘይምርግጋእን ምቑራጥ ተስፋን ንኣሸበርቲ ጥጡሕ ባይታ ስለ ዝፈጥር ምሕጋዝና ንሃገራዊ ረብሓ ይጠቅም እዩ ኢሎም። ዕዳጋ ስለ ንደሊ ቁጠባዊ ረብሓ እውን ኣለዎ፣ ሰባት ንርእሶም ክሕግዙ ምግባር እውን ካልእ ጥቕሙ እዩ ኢሎም። ማርክ ግሪን ምስ ቀዳማይ ሚኒስተር ሃይለማርያም ደሳለኝ ኣብ ዝተዘራረብሉ እዋን ዝተሳተፉ ኣምባሳደር ብርሃነ ገብረ ክርስቶስ ኩነታት ዓለም ኣብ ግምት ብምእታው ሃገራት ገለ ናይ በጀት ምምዕራያት ይገብራ እንተሃለዋ እውን ምትሕብባርን ረድኤትን ዘድልየን ብድርቅን ብግጭትን ዝተጠቕዓ ሃገራት ኣሜሪካ ካብ ዝኣመሰላ ዓበይቲ ሃገራት ሓገዝ የድልየን እዩ ኢሎም። ስለዚ ብዙሕ ዘተሓሳስበና ኣይኮነን ኢሎም።
በእኛ በኩል ይሄ መቀነሱ እርግጥ ነው ያሳስባል፣ የሆነ ሆኖ ግን በጣም ያሳስበን ጉዳይ አይደለም። አንደኛው በኢትዮጵያና በአሜሪካ መካከል በብዙ ነገሮች ላይ የተመሰረቱ ጥሩ ወዳጅነት አለ። ሁለተኛ
አምባሳደር ብርሃነ ወገና ሐቅ እዩ እቲ ምንካ የተሓሳስብ እዩ፣ ግን ኣዝዩ ዘተሓሳስበና ጉዳይ ከዓ ኣይኮነን። ቀዳማይ ነገር ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኣሜሪካን ኣብ ብዙሓት ጉዳያት ጽቡቕ ምሕዝነት ኣሎ። ካልኣይ ኢትዮጵያ እትረኽቦ ናይ ወፃኢ ረድኤት ይኹን ምትሕባር እቲ ገንዘብ ብዝግባእ እያ ኣብ ስራሕ ተውዕሎ፣ ምስ ካልኦት ሃገራት ፈጺሙ ኣይወዳደርን እዮም ዝበሉ። ብኣሜሪካ ይኹን ብካልኦት መሻርክቲ እቲ ገንዘብ ኣብ ኢትዮጵያ ድኽነት ከም ዝቐርፍን ሃገር ከም ዝሃንፅን ስለ ዝፍለጥ በጀተን ክንክያ ከለዋ ንናይ ኢትዮጵያ ግን ኣይንክያን። ሓላፊ ዩኤስኤአይዲ እውን ነዚ እዮም ኣረጋግጽና ክብሉ ኣምባሳደር ብርሃነ ገብረ ክርስቶስ ገሊፆም። ኣመሓዳሪ ዩኤስኤአይዲ ማርክ ግሪን ናይ ኢትዮጵያ ዑደቶም ዛዚሞም ሎሚ ተመሊሶም ኣለዉ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ስሩዕ መደብ ቅሕፅል ምካሕልፈኩም።
ቅሕ ጽልሚ ከመይ ቀኒኹም? ንድምፃዊ ሰሎሙን ባይረ ረኺበዮ ኣለኹ። ካብ ኢትዮጵያ ንስራሕ መጺኡ ስለ ዘሎ ብዛዕባ ሓዊ እውን ክዕልለና እዩ። ግርም ዶ ሕጂ ግርንግር
ኣጣ ግርንግር እዋ ግርንግር ሕጂ ኾነ ግር ወሲደያ ምሳይ ከትከር ዋና ኢኽ ዋና ዋና ኢኽ ዋና ነዛልበይማና ሰላም ሳብሎ ተዕና
ሰሎሙን ባይረ ከመይ ኢኻ? ተፃዋታይ ዲኻ ስቕተኛ ዲኻ ተዛረባይ ዲኻ? ብጀካ ደርፍካ ማለት እየ።
ስቕተኛ ብዙሕ ግዜ ስማዕ ዝመርፅ
ብዙሕ ግዜ ስቕተኛ ኻ ምስማዕኻ ትመርፅ ንሓን ናይ ስቕ ዕላል ክንገብር ንኽእል ኢና። ድምፃዊ ሰሎሙን ባይረ መቸም እዚ ፌስቲቫል ትግራይ ሰሜን ኣሜሪካ ኢኹም መፂኹም መስለኒ። እስኪ ከመይ ኣሎ ዕደት?
መጀመርያ ድዝምርካበይ ከመስግን ብጣዕሚ ደስ ዝብል ዕደት እዩ ዘሎ። ኣብ ዝተፈላለዩ ሴታት እንዳርአና ኢና መፅና ስጋ ሕጂ ዳርጋ ሸውዓተ ዝኾኑ መርኢት ኣቕሪብና ኣለና ዝተፈላለዩ ዓድታት።
ላስ ቬጋስ ኢኹም ጀሚርኩም በቲ በዓል ዝነበሩ?
ከቬጋስ ጀሚርና ኣይዘኢኩም ባብሪና ፅቡቅ ስራሕ እንዳስራሕና ኢና ዘፅና።
እስክትዮም ናይ ሙዚቃ ባንድ ኣላልየኒ ምናልባት ንመሳኻ ስለ ዝተፃወቱ ዘለዉ መናመን እዮም እስኪ ቅርብ ኣላልየኒ።
እሺ ባህሊ ማሮዋ ወይ ባዳ ሓደ እዮም ዝበሃሉ ክድም ኢሎም ዋላ እዋን ቃልሲ እናሰርሕሉ ፀንሐ እዮም። ካብቲ ሓድሽ ወለዶ ኣነ ተሓዊስ እዮም ዘለኹ ናተዘለልቲ ናይ ቅድም ባህሊ ውዱ ዝነበሩ እዮም መብዛሕትኦም ማለት ክበሃል ይክእል።
ሕራይ ሰሎሙን ባይረ ወዲ ባይረ እዛ ሽም እኳ ቀዲማ እውን ትፍለጥ ኣይመስለኒ ክንምለሳ ኢና። ግን ብመጀመርታ ብርግፅ ብዙሓት ደርፍታት ኣለዋኻ ብጣዕሚ ስማዓ ዘለዋ። እዛ ዋና ኢኺ ዋና ትብል ሕጂ ብፍላይ ኣብ ጓይላ ደሚቃ ትድረፍ ዘላ ጓይላ እያ። ካልኦት እውን ኣለዋ በይነ ይሕሸኒ ዝብላ ካልኦት እውን ሪኢ ኣለኹ። ግን ቅሩብ እስኪ ንምልላይ ምናልባት ብዛዕባ ሰሎሙን ባይረ ንሰማዕቲ እንታይ ክትብሎም ትኽእል?
ኦኬ ሰሎሙን ባይ ባህል ዝተወሰነ ደርፍታት ንህዝቢ ዘርክ ዘለኹ ስ ሕጂ ገና ከይድ ዘለኹ ዳርጋ ይጅምር ኣለኹ ክበሃል ይከኣል ናይ ምሕጂ ዝነበረ ኣልበመይ ብስራት ዝብል ነይሩ بحبار كوين نازل طنع قدم زو أمنت زو الألبوم ونيرو ثلاثة كوين نام سرحنا يو دانيال ويمانو غبرم كيلو دافرو جوان وان ياخذ زو الحدش نتلازي ما ريد عامت خدبرين
زم تغس كايوم سنت باباويان متعابي تخاي مسلني
هو متعابي تخاي هو أنا خبس مرأي متي أو يون تولي لعبي محاوزنا إيجي أوش إيخ تراجي جيت مسلقاتنا كنت معنا تقرأي عبد ذاته أنا ونسلم بساتي ناي صراحة محاستي تقرأي نتينا مالك في مغلق يعني كان شيء مويا سلزنا غيرت بقى أخي أخينا
سلزي
باند بزبل مسريتنا من ساعة نبرنيرنا
انت هاي تبال باند نيرا؟
دليت باند بزبل
دليت ها هو سامي الله هو
هم دابرنا من فينا مالك تشقاب بزبل نيرا
مو قلت فينا حلف الناس كي نبزا دهروي تزالا حجي بتعم تسمع زالا زا وانا اخي وانا كرب بزعب اسك علاني؟
طبق وانا اخوانا زيما بعلي سرحي وبتمي مسجلنا ولا الايفون كيز بحق ولا اللوب عم قوز ولا نقف وبزح جيزي نمتاي بحلا وزي تصرح بزبل حطي مثل نيرو على حد جيزي مرعتها تصرحي طبق ودرسي بحلنا واسك طبق هنا بحلا وسمعنا زبل حطات قر اللي نيرو اوكي زي تصرحي دنيا تصرحي طبق ستقبي هو ولا تكليفه ولا تحستاني تقتمي تعيد
والله وانا والله وانا نزل في ما صباحي والله يابتي درب مچن دارغا ونو زي لعلو سبيلن غويل خ جمر كل قدم تنكر زبل كاي ناي ود بايره غداي الله ود بايره زياده زفلت نبد قدمي ها حوها ابراهام بايري حقيده
او تكل
اتا ود بايره ون ابخا باقا تشلا مسلني
او سي او حمزه فلت ابراهام بايرن بحالسو سلام بايرن نايب ونا شمي
هو برغز
كوايرن بحال انا لرافي نيو ودم مزحت ايرترا نبر سن زي فد درغا يلن
بتعمي
بتعمي
ود اسمرا
ترمت نزن وراي بكرار غيرو زرفو حدا المالو
هو حجزي بعال وفاتوكي فاتوكي
هو
نبر صوتا
تركي نيوش تلبيك دلفل
ابتي وا ابتي غوبو مرحبا ابتي غوبو نا خريا
كان الحري مو مصر كله ايرترا انو تاخات ابتي غوبو نا خريا
ولكن يقول لك ان تكون مسلما كنت 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 مالوات تقيل كاونتي أماوتو أون
أوه أبراهام يو أنا سوال أخلو في التعوث جفل طوخ رارهيزو محاجتو أبن دامس يوم الزرفوني روم كدام ناس جيزتي بيزة درقي نيروم بوزن أبراخا درفتات يدرس نيرو ناتو أكيو محاجتو يسامعو بوليس نايدر بوستا دركما تخلو تدرفي غيرو تبقو يزخون أخلو تبقو نيرو وغتيلو حد ألبام سريحي نيرو نايت ألو ما سارا رحا نورمال لامدا سوا هنا من قدم الظرف نيرو زخون السبيت تقارصو أب كاسيت أب تيب كاسيت نير شرا تقاريتو معات درف داريفو نحر تابقلو يتات لمنا خم عندها بلئي تبتينو تدرفتات منو ما يتسايت تقامل نحر يخم حاجش استريو تاتيو خلطة انتقيرو
ناتو مثل زلو فيديو عالدو
فيديو يبلون
سلازو زي مدري امزل لخو كاروات حدش تقول عتيم
او خلو عتيم
دقمو زلو
انا عديسا متيو نحن اسمار خلونا بعد كدمي متينيرون عديسا دارقا شو عطا شمون تعمت قدي من تانيهو بدي حرية متيازن ايتو ويرسرا بيجت راح ابن عديسا بايني وسو تعمي حمم نيرو سقاب تقلة تموتو ومساي نيرو واني زل عالو نيران دارقا ابيدي اعرفني
أنا خمسة مسؤول نيرو. نفسي محاروة فلوت تاريخ ما كان قدي فيك صاحب جزء كرالو بمن أسيات فلها بتزمن أول نت بتعمل فلوت نيرو. حراي قال معاتي وناقف حبيلنا بزعب ونسرح نخون ده قنا بزعب خاجن ما كان تبوا كي كلا بحق مزراب ذا بيني حشني تبل أكل تشحن عشرة أربعة تزرجها زلا بيوتيوب تي زي ما تعم قرتي قط مخافتي
هو بتعامي هذا الخطوة صراحة سو قلت من زي ما ميكيل ماينس بحال كل ارتست ودلو سي صار هو بتعامي زغر مجاريت نيت كنت هسه يلا بتعامي انا كم خطوة درت سي
هو حيا القطمي زي ما انتوا تبوس راح تبقى قطمي ميكيل ماينس سلامون بايري ما كمال عدات امريكا كابز خنابيهم
انا بوستون كنكيرينا كان بوستون دي سي
دي سي
كنت مدرخي سالفن
دي سي ما تصحى الله خير سعنا
اي رساكم تعديمكم من الله
واه لنا استوديون عد مكاينة ما صبوح عدل مسبوح صوتك دمساوي سلامون بايري عندنا أنكوا رحنا مساكم صباح الجل ون من يلكم سرافع عدتكم.
آمين. وزيد التاريخ عيت الزكروني وزيد التاريخ عيت الزكروني بين يقو أخري بين يقو بين حشد قرات البيك حرسا ورقت فريت محتيني انصار قنقوه زيحة وبسرا فقد نقدر عنا تبهي لبنكي
زي راديو دمس أمريكا أيو حزر ما نابرئي توتاتهم كنحلف
زورا أوروخ ورد حد غار أيو زورا أوروخ زورا أوروخ أفين وردو ورد نتكلم رأيو تعدي زحوي بجها أتاقل ستقنا مرام كأستراليا
Hello, come to the new Adoli Magnet, about after Milano, Lan, the Casano Honata, Samuel Kikum, for the support of Homom, the Jemaraf, Tami, and the Telephone. So, Kaskin had a summer, the Silver of Homo, Tap, Akindidanus, Gena, Old Strong, and Dona, and they surrendered the Titan Miron, Muslims, inside the Testament, Titan, Titan. كان زمان هو جيل محلو فدليها هاد ما يقدر تفصاريه ما أنا قلت تفصل تفصاريه تقوله أي مثلاً إن إنسان يتعلمه سلذي ترى دامي كيف ألم سلذي إنه ينعك تين كتري كل فوز فيها كم حرام يعني لا يبغى يأخذ كله زورا أوروخ ورد حد غير
نوهاب تريتو ازينا نمسكن حزون صحافلنا دولنا نا ايميل ادراشانا horn@voanews.com وصر سلكي كل تبارك كل تك كل تبار حمشتي 9940 كلتن ناي وشتي مسمر 105 يو نو موسيقى غزيلنا موسكي موسيقى كابزكم لويس فونسي اسبانيشينيا ديسباسيتو تبل زيمو ابزربانا اذا زي مازيا اب يوتيوب ببز حزر آيا سوي تمركاتي كبرا وسن سبرت موسيقى آيا كنديك زي خطر آيا يمسلكم سلست بيليانن حموش تميتن عصر سلست ميليان كزي ديس بي ستو
تيغو في كتو ميرادا يا استابا llamándome muéstrame el camino que yo voy. Tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Oh yeah. Ya me está gustando más de lo normal. Todos mis sentidos van pidiendo más.
más. Eso hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firma las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Pasito a pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Y es que esa belleza es un rompecabezas, pero pa' montarlo aquí tengo la pieza. Oye,
despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firma las paredes de tu laberinto.
ብመጠቃለል እዚ ናብ ንሓልፍ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ኬንያ ነቲ ናይ ዝሓለፈ ወርሒ ምርጫ ፕረዚደንት ሰሪዙ ካልእ ምርጫ ኣብ ውሽጢ 6 መዓልታት ክካየድ ኣዝዩ ዘሎ እቲ ቤት ፍርዲ ብተወሳኺ ዘይሕጋውን ዘይስርዑን ኣካይዳት ምርጫ ኮሚሽን ምርጫ ኬንያ ተሓታቲ እዩ ዝብል ብይን ኣሕሊፍሎ ነዚ ውሳኔ ኬንያውያን ብሓጎስ ተቐቢሎም ኣለዉ። መራሒ ተቃውሞ ራይላ ኦዲንጋ እቲ ቤት ፍርዲ ኦህሩ ኬንያታት ዒሮም ንዝብል ውፅኢት እቲ ናይ ዝሓለፈ ወርሒ እቲ ቤት ፍርዲ ክስርዝ ጥርዓን ኣቕሪቦም ነይሮም እዮም። ፕረዚደንት ኬንያታ እውን እንተዘይተሰማምዑሉ ካ ከም ዘኽብርዎ ተዛሪቦም ኣለዉ። ኤርትራውያን ሎሚ መበል 56 ዓመት ምጅማር ብረታዊ ቃልስን ነፃነቶም ዝጀመሩላ ባሕቲ መስከረም ኣኽቢሮም ውዒሎም ኣለዉ። ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ኮንግረስ ን2018 ዓመት በጀት ከፅድቆ ከሎ ንሰብኣዊ ረድኤት ውሕስነት ምግብን እኹል ገንዘብን ከም ዝምድብ በዓል ሙሉእ ተስፋ ኢሎም ኣመሓዳሪ ዩስኤኣይዲ ኣብ ኢትዮጵያ ማርክ ግሪን። ኣብ ፑንትላንድ ሎሚ ኣብ ዕለተ ዒድ ኣብ ቁሸት ኤፍሩር ኣብ ሓደ ዕዳጋ ክልተ ነቶግቲ ድሕሪ ምትኳሱ ሓሙሽተ ወታደራት ሓዊሱ ብውሕዱ 9 ሰባት ተቐቲሎም ካልኦት ልዕሊ 30 እውን ቆሲሎም ኣለዉ። ኣልሸባብ ከዓ ሓላፍነት ወሲዱሎም። ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ደቡባዊ ምብራቅ ቴክሳስ ብሰንኪቲ ነቲ ከባቢ ዘዕለቕለቐ ህቦብሎ ሓዘል ብርቱዕ ዝናብ ሄሪኬን ሃርቪ ቁፅሩ ዝሞቱ ሰባት 39 በፂሕሎ ልዕሊ 1,000,000 ሰባት ከዓ ኣብ መዛቢሉ ኣሎ። ኣብ ደቡባዊ እስያ ከዓ ዛጊድ ልዕሊ 1,200 ሰባት ዝቐተለ ህቦብሎ ሓዘል ብርቱዕ ዝናብ ኣብ ውሽጢ ህንዲ ዘስዓበ ውሕጅ ተወሰኽቲ ሰባት ከም ዝቐተለ ተገሊጹሎ። መጠቓለሊ ዜና ብዝወዲና
እምባርከ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ንሎም መዓንቲ ዘዳለውናዮም መደባት እዚኦም እዮም ነይሮም። ሰኒ ክሳብ ንራኸብ ድሓን ቀኒ ዝብለኩም ምስ ኩሎም መሳርሕታይ ብምዃን ገብረ ገብረ መድንየ ሰላም።
This program has come to you from the Voice of America, Washington.